Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Russiýa adawstarly müňe göre Ukrainalynyň tawin bolanlygyny aýdýar. Diplomat kowmak dowam edýär. Russiýa Ukrainanyň gawy wagtyndaky günörtü port şäherini Mariupoldaky soňky berkitme öwrülen adawstar polut zawodyna galan müňe göre Ukrain söwüşçüsiniň tawin bolanlygyny öňe sürdi. Korunmak ministerliğinin metduat sekretari generalmayor Igor Konashenkov 18. mayda sonki 24 saatin doğamını Azovstarlaki 694 Ukrayin sevoşçısının şol sahanına 29 yaralı eskerin tavin bolanlığına etti. Konashenkov ondan önki 24 saatin doğamını 265 Ukrayin eskerinin şol sahanına 51 yaralının yaralarını taslap tavin bolanlığına etti. Bir şükepte zavod terk eden Ukrayin eskerlerinin umumi sahanını 959'a getiriyor. Xabar verilmeğine göre onların ehlisi Günnogor Ukrayna'nın Rusya'nın kolluğundaki separatistler tarafından dolandırılan yerlerine geçirildi. Ukrayin hakimiyetleri bu sahanları tasdiklemedi. Ukrayna'nın korunmak ministerinin ornatarı Hanna Malyar 17. mayda Azovstal'dan evakuasiya edilen sevoşçuları boşaltmak arada gepleşiklerle bir hatarda Polat Zavodunun içinde turan adamları evakuasiya etmek tagallarlarının hem devam ettirilenliğini aytti. Ol Kiyev'in ähli hopsuz ýagdaýda bolýança zawodyň çägini jemi näçe söwüşçüýiniň bardygyny mälim etmejekdigini hem sözüne goşdy. Russiýanyň 24-nji fevralda Ukrainaga garşy uruşa başlaýaly bäri geçen wagt içinde Mariupol iň agyr söwüşçüleriniň biriniň baryan ýerine urildi. Kiyev tawin bolan Ukrain söwüşçülerini efir alan Russ eskerlerine çalışmağa umyt baglaýanlygyny aýtdy. Russiýa bu eskerleriň tutsaw çalışmagyň bir bölegi bolup biljekdigini ýa däldigini indi tasdiklemeli. Moskwanyň käbir kanun çykarjylary bu hili mümkinçiligiň garşysyna eýýämden bir çykyş edýär. Azovstarlyň evakuasiýa edilen Ukrain söwüşçüleriniň akwaly barada kaladalar Russiýanyň döwlet dumasynyň spikeri Vyacheslav Volodinyň olary jogapkärçiligi çekilmeli jinayetçiler diýip atlandyrmagyndan soň hasa ýokary galdy. Volodin Interfax habar gurulunyň maglumatyna görä Azovstal söwüşçüleriniň geljekde ol ýa-da beýlek görnüşde edilmegi mümkin alys çalyşlara girdirilmeli derligini aýtdy. Xabarlarda aýdylmagyna görä, Azovstalyň aşagynda kötüklerde we bukularda 2000-e bolan Ukrain söwüşçüsi bolup, olar soňuny senli söwüşmegi wada berdiler. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski, häzir Azovstalyň evakuasiýa edilen eskerleri boşatmak baradaky gepleşiklere iň täsirli halkara aralaşmalarynyň gatnaşýanlygyny aýtdy. Ýönel bu gepleşikler barada jikmejik maglumat bermedi. Resmiler 16. mayda 264 Ukrayin söwüşçüsünün şol sahanına ağır yaralananların bir toporunun zavoddan çıkarılıp Rusya'nın gödökçülüğündeki teritoriya äkidilenliğini aittiler. Yönü Azovstalın içinde neçerek adamın kalanlığını aitmadılar. Şu aralıkta Rusya, Rusya'nın Ukrayna'da kampanyası oyuncu Evropa'nın görüyen utkoşturulan çarelerine cevap yokmunne Fransız ve İtalyan diplomatlarının onlarçasını yurttan çıkarayanlığını ilan etti. Dışarı İşler Ministerliği 18. mayda Moskova'daki Fransız ilçesine Fransızların Rusya'daki diplomatik kurumlarının 34 işgarının islenilmeyen şahslar deyilip ilan edilenliğini ve iki heptenin içinde yurttan çıkmalılığını haber verenliğini aytti. Şeýle de ministerlik 24 sany italyan diplomatynyň hut şuňa meňdeş sebäpler esasynda ýurtdan kowulýanlygyny aýtdy. Italiýanyň premier ministri Mario Draghi bu karary duşmançylykly hereket diýip atlanyrdy we diplomatik kanallaryň kesilmegine düýbünden ýol bermeliler. Sebäbi egerde şol kanallar arkaly üstünlük kazansak, parahatçylyk hem kazanylar we elbetde biziň isleýän zadymyz hem şollydy. Şol ruhatın ödününe de Rim Moskva 30 sani Rus diplomatini milli kovupsuzluk sebepli yurttan çıkarayanlığına itti. Aprel ayında Rusya'nın 35 diplomatini yurttan kovan Fransa hem 18. mayda Moskva'nın diplomatları yurttan çıkarmak varada gelen kararını yadgarıp çıkış etti.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýledi Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç gil bökdünsiz girip bilmek üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtynyň indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Mundan 30 ýyl öňden 1992-nji ýylyň 18-nji maý güni Türkmenistanyň konstitusiýasy kabul edildi. Synçylar geçen 30 ýylyň dowamyny adyndan 8 gezek üýtgetmeleri we goşmaçylary sedewar bolan baş kanunyň konstitusiýa kepil geçmek jogapkärçiligini öz üstüne alan döwlet häkimiýeti tarapyndan birnäçe gezek bolanyny aýdýarlar. Bu aralykda konstitusiýa güni bilen birlikde belenilýän döwlet baýdagynyň güni has edil. Ýurdun ilkinji prezident Saparmat Niyazowyň dowlany gününü 19-njy fevralda belenilýärdi. 2017-nji ýyldan başlap bu sene 18-nji maýa geçirildi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna gaýta-gaýta girdilýän üýtgetmeler bilen bir hatarda möhüm seneler wagtyl-wagtyl üýtgedilýär. Esasy kanuna girdilýän üýtgetmeler we goşmaçylar köpden synçylara görä döwlet ýolbaşlarynyň wäkfetlerine hyzmat edýär. Döwlet habarlar agentligi prezident Serdar Berdimuhammedow konstitusiýa we baýdak güni münasibetli türkmen halkyna iberen gutlugyny çap etdi. Prezident öz gutlugyny ýurdun gaýta-gaýta üýtgedilen baş kanunyny we döwlet baýdagyny watanyň şöhratly taryhynyň subutnamasy atlandyrdy. Türkmenistanyň konstitusiýasy we döwlet baýdagy milli döwletlilik ýörelgelerimiziň sygnmazlygyny, ebediligini ikrar edýän milli gymmatlygymyzdyr diýip prezident aýtdy. Baş kanun 2016-njy ýylda girdiňe üýtgetmeler ýurtda prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çykaryp şol wagt prezident wezipetine eläp oturan Gurbanguly Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipetine hereket etmesi dalaş etmek mümkinçiligini beren bolsa, 2 ýyl ödül 2020-njy ýylda baş kanuna girdilen üýtgetmeler Türkmenistana ýokary döwlet wezipetiniň atadan ogla peşkeş berilmegine hyzmat etdi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna 2020-njy ýylyň sentýabryna girdilen üýtgetmeler bilen ýurdun parlamenti 2 palatalary ulgama geçirildi. 2 palatalary ulgam göräýmäge halkyň sesine, halkyň isleklerine we bähwetlerine has giň wekilçilik edilmegine ýardam bermeli. Ýöne baş kanuna girdilen üýtgetmeler soňu bilen şol wagtky prezident Gurbanguly Berdimuhammedow şol bir wagtda parlamentiň ýokarky palatasynyň başlygy wezipetini hem eýlemegine alyp geldi. Ýoksa Berdimuhammedow öz teklip eden üýtgetmeleri we goşmaçylary ýurdun prezidentine kanun çykarjylgamy, agzalygy we başlyklygy gadagyn edýärdi. Gurbanguly Berdimuhammedow parlamentiň ýokarky palatasynyň başlygy wezipetini eýlemegi bilen onuň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipetine dalaş etmäge ýol açyldy. Şeýlelikde konstitusiýa 2020-njy ýylyň sentýabryna girdilen üýtgetmelerden 5 aý soň 2021-njy ýylyň aprelinde Gurbanguly Berdimuhammedow halk maslahatynyň başlygy boldy. Şonuň 10 aý soň bolsa prezident wezipetinden çekilip ýaşlara ýol bermek niýetini ma'lum etdi. Munyň ideýany 12-nji martda geçirilen ýerki saýlawlar Serdar Berdimuhammedow ýokary döwlet wezipetini eýlemegine ýol açdy. Üstünlikli amala aşyrylan konstitusiýany özgertmeler, haýratyna 2 palatalary täze kanun çykarjy edara bolan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty we mejlisi ösen hukuk, siýasy ulgamly döwlet hökmünde ýurdumyzyň halkara awrayny hassa belende götürýär diýip Serdar Berdimuhammedow türkmen halkyny iberen gutlugyny aýtdy. Synçylar ýurtda ýerki prezident saýlawlarynyň ýygnan edilmegine we geçirilmegine hem konstitusiýon hukuk bozmalara ýol berilenini aýdýarlar. Konstitusiýanyň 76-njy maddasyna laýyklykda ýerde prezident haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmese, täze prezident saýlanýança onuň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Şu halatda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary onuň ygtyýarlyklarynyň halk maslahatynyň başlygyna geçen gününden başlap 60 günden giýje goýulman geçirilmelidir. Ýöne fevral aýyna ýerki prezident saýlawlary ýygnan edilenine Gurbanguly Berdimuhammedow prezident wezipeti bilen bir hatarda kanuny garşy gidip halk maslahatyna da başlyklyk edýärdi. Üstesine uly Berdimuhammedowyň anyk näme sebäpden wezipeden çekilmäge isteg bildirýändigi açaçan aýdyňlaşmady. Berdimuhammedow halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisinden çykyşyna özüniň pygamber ýaşyny arka atanyny notady. Ýöne pygamber ýaşyny arka atmak baş kanuny görä Türkmenistanyň prezident wezipetini bes etmäge esas bolup bilmeýär. 60 günden giyecek koyman geçirilmeli saylavlar Türkmenistan'a 30 günün içinde kıstalı geçirilip Serdar Berdimuhammedow'un ansat yeğenişi ıglan edildi. Yurdun ilkinci prezident Saparmat Niyazow yurdun kanunçuluğuna karamazdan ömürlük prezident ıglan edilipti. Galiberti de Türkmenistan'ın konstitusiyası söz azatlığı, metbuat azatlığı ýaly esas azatlykları kepillendirýär. Ýöne 30 ýyl bäri söz azatlygy konstitusiýa tarapyndan kepillendirilýän ýurtda halkara hasabatlara görä azat metbuatyň sesi häkimetler tarapyndan ýürgidirilip semedilýär. Konstitusiýa raýatlaryň hereket azatlygyny, özleriniň ýaşajak ýerini saýlap almak hukugyny kepillendirýär. Ýöne ýurtda henizem propiska düzgüni saklanyp galýar. Konstitusiýon kepilligi garamazdan raýatlaryň halkara hereketi çäklendirilýär. Häkimetler gara sanawa girdilen raýatlaryň hamaly milli howpsuzlyk aradalaryna salgylanyp eden etdilikli häsiýetde ýolyny baglaýar. Galiberti-de ýurdun baş kanuny aýallaryň we erkekleriň deň hukuklygyny gender deňligini kepillendirýär. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 29-njy maddasy şeýle diýär: Türkmenistanyň erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we azatlyklary şeýle hem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bardyr. Deň hukuklugyň jyn salamaty boýunça bozulmagy kanunyna berilenen jogapkärçilik eltýär. Ýöne Türkmenistanyň hökümeti hususan 3-nji prezident Serdar Berdimuhammedowyň wezipä girişmeginden soň ýurtda aýal hukuklaryny berk çäklendirmekde tanqid edilýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň mekdepleriň abatlysy işleri üçin okuwçylardan mejburi ýygnalýan pullar, bullaryň ene atalary ýetirýän agrymy baradaky habarlarından soň paýtagtyň orta mekdeplerinde barlyklar başlandy we mal ýetirişdelerini toplamak işleri togtadyldy. Habarçylarymyz okuw ýyly ahyrlaýan wagtynda mektebe awatlamak üçin kiçik klass okuwçylaryň 100 manat meçhberinde uçurum boljak, uly klass okuwçylaryň hem 300 manat meçhberinde sınıf ýolbaşçylaryna pul bermäge mejbur edilýändigi barada maglumat beripdiler.
Azatlykda çykan habarlardan soň Aşgabatyň mekteplerine Bilim ministrliginiň prokuraturanyň işgärlerinden düzülen toparlar aýlanyp başlady. Öňünden duýdurulmazdan amal edilýän bu barlyklar eýýän paýtagtyň ençime mektebine geçirildi. Mundan howatyr edip, beýleki mekdepleriň ýolbaşçylary eýýän okuwçylardan pul toplamak işlerini betetdiler.
Dip bu ýagdaýlar içginden ýerleýän paýtagtyň enatalaryň biri 18-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalary täbäpli şahsyýetini we perdendiriň okuýan mekdebini aýan etmezligini soran söhbetdeşimiz mümkin barlyklaryň arasynda mekdeplerde okuwçylar bilen düşündiriş işleriniň geçirilýändigini hem bellidi.
Muallimler eýýän pul tapşyran okuwçylardan barlyk gelen halatynda olardan hiç kimin pul soramandygyny aýtmagyny talap edýärler. Şeýle de mektepdäki bolýan ýagdaýlary adatlyga ýa-da beýleki garaşsyz neşirlere ýetirmezlik barada duýduruş berýärler. Muallimler munyň pajygaly netijeleri bilen haýwat atýarlar.
Diýip söhbetdeşimiz çağısynyň mektepde başdan geçiren tejribesini gurrun berdi. Türkmenistanyň kronikasy neşri hem öz habarçylaryna talgylanyp, Aşgabatyň mekteplerinde okuwçylardan pul toplamak işleriniň saklanandygyny tasdiklaýar. Neşirin maglumatyna görä ene atalara awatlysy işleri üçin nagt pullaryň deregine, emulsiýa, boýak ýaly, guruluş terislerini getirmek mümkinçiliginiň bardygy. Şeýlede maliýe ýagdaýy bolmady gojulyklara umumyň hiç ýyly himayatyň gerek däldigi aýdylypdyr. Neşir okuwçylardan mejbur pul toplamak işleriniň togtadylmagynyň täbäplerinin dogry aýdyň däldigini, emma ene atalaryň köpüsiniň muny bu barada habarlaryň garasyz media terislerinde peýda bolmagy bilen baglanyşdyrýandygyny üns çekýär. Azatlygyň 18-nji maýda ýokarky ýagdaýlar boýunça ýurdun bilim ministrliginden baş prokuraturasyndan maglumat almak tinansyklary netije bermedi. Mundan öň azatlygyň habarçylary ene atalaryň mektep administrasiýasynyň okuwçylardan pul toplamagyndan nägile bolýandygyny, ýöne mekdebiň abatlysy işlerine maddi goşunt goşmakdan ýüz öwürýän okuwçylaryň pes bahalar bilen jazalandyrylýandygyndan howatyr edip, muňa boýun bolýandyklaryny nyktapdylar. Galiberti-de käbir mugallimleriň pul tapşyrmadyk okuwçylary köpçüligiň öňünde utundurmagy, ýazgyrmagy tinansyndygy barada hem maglumatlary bar. Türkmenistan'da häkimetler durly bahanalar bilen mektep okuwçylarynyň inatalarından, mektep we beýleki bilim terbiýeçiligi idaralarynyň işgärlerinden, mugallimlerden, galy bertede beýleki büdjet işgärlerinden ýygyderli görnüşde pul ýygnaýar. Türkmenistan'da orta mekteplere awatlamak işlerini köplenç Tomsun başlarında badalga verilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozal Türkmenistanyň döwlet büdjeti düzülende orta mekteplerin awatlaşy işleri üçin gosmaçy mali tiristleriniň bölünip berilmeýändigini habar berdiler.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlew bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda zirde bildirmegiň üstünde güýçli beýetdeşlik gidýär. Käbirler üçin bu hakyky bir işe örler. Debil gaplarynyň içindäki galandylar ugrundaky göreş giýje gündiziň dowamynda alınyp barýar. Bu işe başga girdejesi bolman gaýtadan işlenip bilinýän terişdeler ýygnap tapşyrmak bilen gazanç edýän adaty adamlar jemagat edaralarynyň işgärleri şeýle de aşyk gaýyplykda ýaşap galandylary görmäge ya da direkçilik etmäge mejbur bolan adamlar bar. Bu arada xabar berýän Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň hem çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, debil sewdaty ösýär galandylar ugrunda çynlaky göreş barýar, dawa jenjeller we ýakylaşyklar seýrek bolmaýar.
Her debil nokudynyň öz gary uly bar. Adat çol ýeşewür köçü tüpürji. Ol bähtesleri huşgarlyk bilen gözegçiligi diýär we olary gowýar. Olaryň tany bolsa barha köpelýär.
Dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky çeşmesi görünýär diýip we soňky wagtda jemagat hyzmatlarynyň işgärleriniň edi bil çeleklerine we onuň töwereklerine gözegçiligi hatam güýçlendirilendigini, hatda gejelerine de aýlanyp görýändigini aýtdy. Gaýtadan işlenilýän terişdeleri ýygnaýandyryň ençemesi ýer bilen velosipedli ýa-da galtak alyp zibil taşlanýan ýerleri aýlanýarlar we günüň dowamında bu ýerde nowatçy bolup oturýan garawullaryň gelmeginden has öň konteynerleriň içini görmäge synançylar.
Gözegçiler soň bütün gün gapdalda oturýarlar we bähtesleriň gelmezligi üçin hüşgär bolýarlar. Olaryň iýse zibil getirenlerinde destine özüne zerur zatlary saýlap almak. Emma çeleklerin goloyuna başkalar gelip gerekli zatları gözlecek bolunlarında olar bähtestlerini topulyarlar ve kovup göyveriyarlar.
Dip Aşgabatdaky çeşmemiz aýdýar. Paýtagtyň debil taşlanýan ýerlerine baryanlaryň köpüsi gaýtadan işlenýän terişdeleri, pul alýan nokatlary eltmek üçin plastik gaplary, aýna çüýşeleri we karton ýygnaýarlar. Mundan başga da köp adam azyk galandylaryny hem gözleýär, käbirler tapandaryny soň mal iými üçin satýar. Habarçylar gaýtadan işlenilýän terişdeleri ýygnamagyň has girdijili bolýandygyny bellýärler. Tergäkler we sowda merkezleri jemagat gurluklarynyň işgärleri üçin has girdejili ýerler hasaplanýar sebäbi şol ýerlerde karton köp bolýar. Köçe tüpürijiler şeýdi beden gazançylaryny ýol başçylary bilen paýlaşýarlar. Bu arada habarçylar gurrun berýärler. Bu aralykda gaýtadan işlenýän terişdeleri ýygnamak işine ýylatyň has giň gatlaklary goşulyp başlady. Habarçy köçelerde plastik gaplaryny ýygnaýan adaty adamlaryň hem köpelendigini aýdýarlar. Habarçymyz käbir tanışlarynyň hem öz gojalygyndaky plastik gaplary ýygnap üýşürýändigini, soň bolsa olary pula kabul edýän alıcıları öýlerini çağırıp satýandyklaryny görmerdi. Açylýan nokatlardan başga da plastmassa we karton kabul edýän aýry-aýry adamlar peýda boldy. Olar meselen 1 kilogram plastik suw gaplary üçin 6 ýa-da 7 manat töleýärler diýip adatlyň habarçysy 13-nji maýda görmerdi. Köplen strategiki çiğ mal uğrundaki görüş çındaki katma karşılıkların sebebi olyar. Habarçıların sözlerine göre karavulların katnaşmağındaki davalar ve yakalaşıklar yüze çıkıyor. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna mälim bolan wakalaryň biri ýakynda paraxyt iki etrapçasynda bolup durup, iki aýal galandylaryň üstünde ýakalaşyp durýarlaryň biri garawul beýlekde köp ýyllap gaýtadan işlenýän galandylary ýygnap gün görýän diýen. Geçmişde Azatlyk radiosy galandylar üstündäki dawa jenjelleriň adamlaryň ölümine sebäp bolan ýagdaýlar barada hem habar berdi. Dekabr aýynda Türkmenabat şäherinde hapa taşlanýan ýerleriň birinde edi bir gaplaryny görmek üstünde 10 adamyň arasynda ýakalaşyk boldy. Железнодорожников көчөсүндөгү дебил каплардын ичиндеги каалындылардын үстүндө болгон шол чекелешик бир адамдын өлүмүнө себеп болду. Азаттык радиосунун кабарчыларынын шондо кабар бермеклерине көрө, бул вака боюнча жинайет иши ачылыптыр. Geçen yılın aprel ayında Azatlık Radyosu Aşgabat'ta zibir sövüşlerinin yeni bir pidati bolunluğu guman edilen 70 yaşlı pensiyonerin ölümü vardı haber verdi. Son yıllarda barakı ağırlaşan iktisadi krizisin çağında kaytadan işlenilen seriştileri, köyün azatları ve azı önümlerini gözleme için zibir kaplarını döreyenlerin sahne epeslertte olan arasında karı adımları şehirde çağırdı ayarlar var. Yurdun hakimiyetleri ilatın gariplığını öz için alayan ağır sosyal iktisadi problem olary resmi taýdan ikrar etmeýärler. Şol bir wagtyň özünde de yerli häkimetler bu meseleni gytaklaýyn boýun alýarlar we käbir yerli çäreler görýärler. Debil taşlanýan yerlerdäki ýagdaý barada köp sanly garaşsyz habarlardan soň 2021-nji ýylyň ýazynda polisiýa debil taşlanýan yerlerde galandylary görýän adamlary jemaat hyzmatlarynyň iş ýerlerine meňzeş etmek üçin ýörite iş eşigini geýmäge mejbur edip başlapdy. Şeýlehem Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä Aşgabatyň polisiýasy debil döreýänleri köpçülükleýin gowup gysgysanda paýtagtyň ýokary öňlükli elitne diýilen Kaşan jaýlarynyň golundaky debil hanalaryň golunda olary tutsak edip mätäç adamlary şäheriň gözelligini bozmakda aýpladi.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewabyň dolandyrys merkezi Türkmen awadyň halkara howa menziliniň işgärlerini şäherden däkmet çekýän ýerine gatnaýan ýeketak awtobusyň gatnawynyň togtadylmagy, aeroportyň onurça işgärine dürli oňaýsyzlyklary döretdi, seýlede goşmaçy çykdyjylary getirdi.
Aeroportyň işgärlerini her gün ýerden 7-de Türkmen awadyň merkezinden aeroporta gatnaýan we giýişlik saat 20-de ýygyny Şehir alıp gaydiyan avtobus katnamağını betetti. Şehirin merkezi bilen aeroportun arası 18 kilometr. İnni işgarlar dine taksa bil bağlamalı olyarlar. Yönü elbette hiç kimin seni muğutuna katnatmak niyeti yok. Şehirden aeroporta adım masını 30 manat, izine hem 20 manat tölep kaytmalı.
Deyip aeroportun işgarlarının biri 18. mayda anonimlik sertinde havarçimize gurrun verdi. Yurtdaki yiti iktisadi çökkünnün arasında onsuz hem pul yetmezçiliginden, haritların dovamlı kımmatlamagından kösenýändigini aýdan söhbetdeşimiz özlerinde aeroporta atnaýan jemçilik transportundan peýdalanmagy mümkinçiliklerinin ýokdugyny hem belledi.
Türkmenabatdan aeroporta 6-njy belgili awtobus gatnaýar. Ol her 30-45 minutdan gelip dur. Emma olar eýem 2-nin 18-de gatnamagyny betedýärler. İşgärlerin ulu bölegi saat 20 çenli işlemeli bolýar. Mundan soň diňe goşmaçy çykdyj edip şäheri taksi bilen aşmaktan başga çykarga galmaýar.
Diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen awadyň halkara howa menzilinden işgärler gatnaýan ýeketak awtobusyň gatnawynyň togtadylmagynyň anyk sebäplerini resmi ýagdaýda anyklamak başartmady. Emma atlandyrmasyzlyk şertinde söhbetdeşi bolan hünärmen yerli polisiýanyň awtobusy ýyllyk teknik barlygdan geçirmän onuň ýoly çykmagynyň öňüne alandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä, aeroportyň işgärleriniň Lewap welaýat ýol gözükçülük gullugy müdirliginiň wekillerini gysga garada biletler bilen üpçün edip bilmändigi üçin häzir polisiýa aeroportyň işgärlerini gatnaýan awtobusa guratdyk hatyny bermän ara almagy finansiýar. Lewabyň polisiýa müdirligi bu bildirilen aýplamalar boýunça azatlygy kommentariýa bermekden ýüz öwürdi. Mundan başga da Türkmenabadyň howa menziliniň işgäri soňky wagtdan bäri iş şertleriniň göz görtüli ýaramazlaşýandygyny, ozal göz öňünde tutulan ýeňilliklerin hem ýatyrylýandygyny gurrun berdi.
Aýlyklarymyz dowamly kemeldilýär. Ozal ýylla daşary ýurda gitmek üçin berilen mut tület ýatyrylly. Agyr şertlerde zähmet çekilýän üçin berilýän goşmaça töleýler hem goýulýan edildi. Soňky wagtdan bäri bolsa nahar bermek hem betetdiler. Gije ýa günnüz ismen açykanlar ýiýjek ýemitini ýanlary bilen getirmeli.
Diýip aeroportyň jogapkär işgärleriniň biri gurrun berdi. Şeýlede işgärleriň dowamly mejburi ýoborlardan surnukýandyklaryny hem sözüne goşdy. Türkmen awadyň täzeden dikildilen howa menzili 2018-nji ýylda işläp başlady. Aeroportyň goýberiş mümkinçiligi sagatda 500 ýoluk çaçylyny artdyryldy. Aerodromyň meýdany 215743 ine 4 metre deňdir. Howa gämilerini durulgusy 8 uçuran ýetlenendir.
Bellesi koronavirus pandemiyası bilen bağlı girdilen çäklendirmeleriň arasında yurdun gündogurundaky bu howa menzil Türkmenistanyň Yekitek halkara howa portuna öwrülipdi.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.